Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako Harrison Kamau, ikiwa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Jamaa na marafiki wa jaji wa mahakama ya juu wa Marekani Ruth Bader Ginsburg leo Jumatano wanaanza kutoa heshima zao za mwisho wakati jeneza lake likiletwa kwenye jengo la mahakama hiyo kwenye ukumbi wa Great kwenye hafla hiyo itakayohudhuriwa na wali kwa pekee. Baadaye jeneza hilo litawekwa kwenye lango la jengo hilo hadi kesho Alhamisi, ambapo umma utapata nafasi ya kutazama mwili wa jaji huyo. Jeneza hilo litapelekwa kwenye sehemu maalum iliyotengenezwa kwa ajili ya jeneza la Rais Abraham Lincoln baada ya kuwa kwake mwaka 1865. Hafla nyingine itafanyika Ijumaa pale jeneza la Ginsburg litakapopelekwa hadi kwenye jengo la bunge katika ukumbi wa Statuary, akiwa mwanamke wa kwanza kutunukiwa heshima hiyo. Hapo pia wananchi watapata nafasi ya kutazama mwili baada ya wageni mashuhuri walioalikwa kumaliza kuutazama. Baadaye mazishi ya jaji Ginsburg aliyekuwa na umri wa miaka 87 yatafanyika kwenye makaburi ya taifa ya Arlington, Virginia, yaliyoko kwenye vitongoji vya mji wa Washington DC. Rais wa Iran Hassan Rouhani jana Jumanne ametoa hotuba kali na yenye upinzani mkubwa kwenye baraza la Umoja wa Mataifa wakati nchi yake ikikabiliana na kipindi kigumu kutokana na janga la virusi vya corona pamoja na uchumi uliodorora. Wakati akilinganisha namna Marekani ilivyochukulia Iran na kifo cha Marekani mweusi George Floyd akiwa mikononi mwa askari wa kizungu hapa Marekani, Rouhani alisema kuwa Marekani hatimaye itatii msimamo wa taifa lake. Hali ya taharuki kati ya Tehran na Washington imeendelea kutanda mwaka huu kufuatia kuongezwa vikwazo kwa Iran na utawala wa Trump. Rouhani ameongeza kusema kuwa Marekani ina haki ya kufanya mazungumzo au kutangaza vita dhidi ya Iran, akiongeza kusema kuwa hali ya maisha sio rahisi kwa watu wake kutokana na vikwazo vilivyowekwa. Ameongeza kusema kuwa Iran kwa muda mrefu imelipa gharama kubwa ikitafuta uhuru wake dhidi ya ukandamizaji. Amesisitiza kuwa taifa lake halistahili vikwazo, akifananisha hatua ya Marekani na zile za kigaidi. Taasisi moja utafiti wa kijeshi hapa Marekani imesema mapema leo kuwa gari maalum la kijeshi lenye uwezo wa kubeba makombora la masafa marefu imeonekana kwenye kituo kimoja cha kutoa mafunzo ya kijeshi nchini Korea Kaskazini, ikiwa mojawapo ya viashiria kuwa taifa hilo huenda likatumia sikukuu muhimu ya kisiasa kuonyesha zana zake za kijeshi. Kwa mujibu wa mtandao wa 38 North unaongezia masuala ya Korea Kaskazini, gari hilo limeonekana kupitia picha ya satellite kwenye kituo cha kutoa mafunzo cha Mirim kilichoko nje ya mji mkuu wa Pyongyang, ambapo taifa hilo kwa kawaida hufanyia mazoezi ya kijeshi ya kitaifa. Taalamu wamesema kuwa gari hilo huenda lina urefu wa mita 20 na upana wa mita 3, lenye uwezo wa kubeba silaha ya masafa marefu aina ya Hwangsong au ICBM. Inakisiwa kuwa Korea Kaskazini huenda ikaonyesha silaha za kijeshi wakati wa sherehe za 75 tangu kuanzishwa kwa chama tawala cha wafanyakazi zitakazofanyika Oktoba 10. Sherehe kama hizo huwa muhimu sana kwenye taifa hilo linalotawaliwa kidikteta. Hata baada ya maandamano ya wiki kadhaa yaliyomtaka ajiuzulu rais wa Belarus Alexander Lukashenko, kiongozi huyo mapema leo ameapishwa kuongoza kwa muhula wa 6 baada ya kuwa madarakani kwa miaka 26. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hafla hiyo imefanyika kimya kimya kinyume na siku za nyuma, labda kutokana na malalamiko mengi yaliyowasilishwa na upinzani pamoja na baadhi ya mataifa ya kigeni kuwa uchaguzi uliofanyika Agosti 9 ulikuwa wenye udanganyifu. Upinzani hata hivyo umepuuzia kuapishwa kwa Lukashenko na badala yake kutaka maandamano dhidi ya utawala wake yaendelee, na ambayo yamekuwa yakifanyika kwa wiki 6 sasa. Marekani pamoja na Umoja wa Ulaya wanaendelea kutathmini kuhusu vikwazo dhidi ya maafisa waliohusika kwenye uchaguzi huo pamoja na maafisa wa usalama ambao wamekuwa wakifanya misako dhidi ya waandamanaji. Baada ya kuapishwa, Lukashenko mwenye umri wa miaka 66 amesema kuwa taifa lake linahitaji usalama na maelewano wakati likikabiliana na janga la kimataifa, akionekana kuashiria janga la virusi vya corona. Na chuo kimoja cha ngazi ya juu nchini China kimeanza kutoa mafunzo ya lugha ya Ethiopia Amharic hadi viwango vya shahada, ikionekana kuwa juhudi ya hivi karibuni ya kuimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Takriban wanafunzi 30 wamejiandikisha kuanza kusoma lugha hiyo kwenye chuo kikuu cha Beijing Foreign, wakati 12 tayari wakiwa wameanza kuhudhuria masomo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Napomkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa undani ni kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, kupekua pekua kwa undani na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha leo, tutaendelea kuangazia mkutano wa 75 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaoendelea mjini New York hapa Marekani, na ambao kama tulivyosema hiyo jana unahutubiwa na viongozi mbalimbali wa nchi wanachama. Na katika sehemu ya pili tutamulika hatua ya makundi mawili ya kutetea haki za binadamu kuishtaki serikali ya Kenya kwa tuhuma za ukiukaji wa haki za raia wake wakati wa kutekeleza kanuni za kukabiliana na kuenea kwa janga la corona. Ni kwa undani, jina langu ni BMJ Mridhi.
The empowerment of women has made all of us safer and wealthier, but true gender equality has still not been attained in any country.
Ni sauti ya Rais Paul Kagame wa Rwanda akizungumza hiyo jana kwa njia ya video kwenye kongamano la 75 la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ambapo alieleza matumaini yake kwamba usawa wa jinsia utaimarika zaidi kuliko ilivyo hivi sasa. Katika kipindi hiki baadaye kidogo tutakueleza mengi zaidi aliyoyasema Rais Kagame. Leo msikilizaji, ni siku ya pili ya viongozi wa nchi na serikali kutoa hotuba zao kwenye mkutano huo wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ambao kama ambavyo tumekuwa tukieleza kwa kiasi kikubwa unafanyika kwa njia ya mitandao. Kukukumbusha tu ni kwamba mikutano ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa hufanyika kila mwaka, huku viongozi wa nchi na serikali wakipata fursa ya kutoa tathmini zao kuhusu masuala mbalimbali yanayowahusu kitaifa na vile vile kimataifa. Umoja wa Mataifa una nchi wanachama 193, ambapo Sudani Kusini ndiyo nchi changa zaidi kati yazo. Kauli mbiu ya mwaka huu ni mustakabali tunaoutaka, umoja wa mataifa tunaouhitaji. Hapo jana baadhi ya viongozi walihutubia baraza hilo, na walikuwa ni pamoja na rais wa Marekani Donald Trump, rais wa China Xi Jinping na mwenzake wa Russia Vladimir Putin. Rais Paul Kagame wa Rwanda, kama ulivyosikia, alieleza mengi katika hotuba yake, na pamoja na yale uliosikia hapo mwanzo, alieleza umuhimu ambao serikali yake inalipatia suala la kuhifadhi mazingira na kuzitaka nchi zote ambazo hazijaitinisha mwafaka wa Kigali wa mwaka wa 2016 kuhusu usafi wa mazingira kufuatia mkataba wa Montreal kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa kuchukua hatua hiyo ya kuidhinisha mwafaka huo. Kati ya marais wengine waliozungumza hiyo jana ni yule wa Nigeria Muhammadu Buhari, wote wakielezea mitazamo yao kuhusu masuala kadhaa hususan yanayohusu ushirikiano wa kimataifa wakati huu wa janga la corona.
The task before us is to chart the course for a transformative and inclusive future in the aftermath of the coronavirus pandemic.
Ni sauti ya rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, ambaye taifa lake linaongoza kwa nchi za bara la Afrika zilizoathiriwa zaidi na janga la corona. Ramaphosa pia ndiye mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, na katika hotuba yake hiyo alieleza matumaini yake kwamba usawa wa kijinsia utaendelea kuimarishwa kote duniani. Lakini ulipofika wakati wa hotuba ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, ambaye alikuwa wa mwisho kwenye orodha ya wazungumzaji wa jana, kati ya mengine aliutaka umoja huo wa mataifa kuziadhibu nchi ambazo alisema zinachochea hasi ya nchini mwake. Msikilizaji, utakumbuka kwamba tumekuwa tukiripoti hapa hapa kwa undani na katika matangazo yetu mengine jinsi hali ya usalama ilivyo, hususan katika mashariki mwa DRC ambako kuna makundi yapatayo zaidi ya 20 ya waasi ambao wanashambulia maeneo tofauti tofauti kila uchao, na kupelekea hali mbaya zaidi ya usalama katika taifa hilo. Baada ya hotuba ya Rais Tshisekedi, tumefuatilia kujua jinsi ilivyopokelewa na raia wa Kongo, kama ambavyo anaeleza hapa mwandishi wetu mjini Bukavu, Mitima De La Chance.
Katika hotuba yake ya dakika 20 iliyorekodiwa kabla, iliyotangazwa pia kwenye redio na televisheni ya kitaifa RTNC nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jumanne jioni, Rais Felix Tshisekedi aligusia masuala kadhaa mkiwemo uhusiano kati ya mataifa na haswa pia usalama. Alitambua kuwa hali ya wasiwasi inazidi kuendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tshisekedi amesema
certains éléments,
baadhi ya mabaki ya vikundi vyenye silaha kitaifa na nje bado yanafanya kazi huku na yanaendelea kupanda kifo na uharibifu mkubwa. Imethibitika kuwa vikundi hivyo vyenye silaha vina njia zinazowaruhusu kuendelea na shughuli zao. Njia hizi mara nyingi hutoka kwa unyonyaji haramu wa mali na rasilimali za Kongo zinazoporwa kupitia mitandao iliyowekwa vizuri na bila shaka msaada wa watu wengine fulani wanaoshikilia. Ninatoa mwito kwa jamii ya kimataifa ili vikwazo vinavyofaa vilivyolengwa na vyema vifanyike kwao. Ni kutokomezwa tu kwa watu kama na hao ndio kunaweza sababisha kutoweka kwa vikundi vyenye silaha. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi amesema amekusudia kurejesha tabasamu haraka iwezekanavyo kwa watu wa mashariki ya Kongo.
Ma determination,
azimio langu ni kuweka tabasamu usoni mwa watu wa mashariki mwa nchi yangu haraka iwezekanavyo, ambao wameishi kwa ukosefu wa usalama kwa zaidi ya miongo miwili. Ili kufanya hivyo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapendelea kanuni za kuongeza uwezo wa kiutendaji wa kikosi cha MONUSCO, haswa kwa kuipatia askari maalum wenye uzoefu wa vita vya kawaida ambavyo tumelazimishwa na vikundi vyenye silaha mashariki mwa nchi. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hotuba hii imetathminiwa kitofauti. Bertrand Ilunga ni katibu wa chama cha PCP toka muungano wa Kash hapa Kivu Kusini.
Ni kweli, paske hiyo mainchi inajulikana, wale wanaendelea na kuisaidia wanajulikana, na pamoja tukiungana pamoja na Umoja wa Mataifa kitusaidia, ile yote inaweza kuwa sanksione na hawatapata tena msaada kule, na huku ndani hawatakuwa tena nguvu, na jeshi itawasaidia, itasaidia kwa kumaliza ile yote.
Lakini mwanaharakati huyu wa asasi ya kiraia inayoitwa Obapege, Amos Bisimwa, hatarajie chochote kutokana na hotuba hiyo.
Tutasikia mkuchokesha Umoja wa Mataifa na kila siku kulia, wanatuonelea, walituingililia.
Na waza kama raisi angefanya iwezekanavyo, ajenge kwanza jeshi. Vile nchi jirani zituheshimu na zituogope. Kwa nini zile nchi hazo hazilie vile kila siku kwenye Umoja wa Mataifa? Kwa sababu zimesikia mkujenga jeshi ambayo inasimama.
Ikumbuke kwamba mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa umefanyika mwaka huu kwa njia ya video kwa sababu ya janga la corona. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Tukitayarisha makala haya ya kwa undani, msikilizaji, tumekuwa tukisubiri hotuba ya Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambaye ameorodheshwa kama nambari 19 kuzungumza hii leo kwenye ratiba ya kongamano hilo, na anatarajiwa kuzungumza wakati wowote kuanzia sasa, na tutakuletea mengi kuhusu hotuba ya rais huyo wa Kenya katika matangazo yetu mengine yajayo. Hapo kesho tunatarajia kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atahutubia kongamano hili, na vile vile siku ya Ijumaa rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni atalihutubia kongamano hili, na kufuatiwa na rais wa Sudani Kusini Salva Kiir. Na siku ya Jumanne, msikilizaji, waziri wa mambo ya nje wa Burundi pia atahutubia kongamano hili. Kwa hivyo unaona kwamba itakuwa ni wiki yenye shughuli nyingi, na viongozi hawa wakizungumza, wengi wao wanamalizia siku ya Jumamosi, lakini kutakuwa pia na wengine watakaozungumza siku ya Jumanne wiki kesho. Na sasa tuungane moja kwa moja na mchambuzi wa masuala ya siasa hapa Marekani, Professor David Monda. Yeye yuko katika mji wa New York, ambako ndiko makao makuu ya Umoja wa Mataifa yaliko, kama unavyojua msikilizaji. Professor Monda, labda tuanze moja kwa moja na kueleza wasikilizaji, mengi yanayozungumzwa katika mikutano hii yanatekelezwa?
Hata ingawa viongozi hawa wanatoa hotuba zao kwenye mitandao, ni kana kwamba kila mtu dunia anaangazia wanalolisema, hususan haya madola makubwa.
Tumekuwa tukisikiliza hapa katika kipindi hiki cha kwa undani walivyozungumza rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa na rais wa Rwanda Paul Kagame, na wote wawili kwa sababu moja au nyingine wameona kwamba ni swala muhimu kuzungumzia hili la usawa wa jinsia. Na unajua, najua profesa kwamba unatokea Kenya na unajua ni nini kinachoendelea katika nchi hiyo, ambapo rais wa nchi hiyo ameshinikizwa alivunje bunge kwa sababu hajatimiza au bunge lenyewe halijaweza kutimiza ahadi ama jinsi ambavyo ilikusudiwa na katiba ya Kenya. Na kuuliza hivi kwa sababu rais Kenyatta mwenyewe anazungumza hivi leo katika kongamano hili, unadhani kwamba ataligusia hilo? Na kwa ujumla swali langu hapa ni unaona bado kuna umuhimu na ndio sababu viongozi hawa wanaendelea kulisukuma swala hilo kama ajenda?
Nafikiria yeye kule Kenya amepata mbarika kubwa, hususan kwa jambo hili la usawa wa jinsia na kutoweza kuwajibika kwa bunge kule Kenya kwa jambo hili la usawa wa jinsia. Lakini nafikiria yale atakayoangazia ni vita dhidi ya COVID-19, kuweza kuongeza ushirikiano ya kimataifa, kuweza kupunguza makali ya janga hili. Na pia nafikiria atasisitiza kwamba Kenya itaweza kuchukua nafasi yake kwenye baraza la kudumu hapa kwenye Umoja wa Mataifa mwaka ujao, na atasisitiza kwamba Kenya itaendelea kuongoza kwa masuala ya kidiplomasia, masuala ya kiuchumi na masuala ya kisiasa kwenye nafsi yake ya kuweza kuwa kwenye Umoja wa Mataifa viti vya kudumu, na kuweza kuongeza motisha kwa sauti ya Afrika na mataifa ya Kiafrika. Atasikizwa sana kule Kenya, Afrika kwa ujumla, lakini pia najua atasisitiza sana sana hili jambo la COVID-19 na kiti cha kudumu Kenya itakapoichukua mwaka ujao.
Shukran sana Profesa David Monda kwa tathmini yako hiyo.
Asante ndugu, wakati wote.
Ndio natukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani. Na kusihi usiondoke kando ya redio yako, kompyuta yako, au kama unasikiliza kupitia simu yako, usiondoke kwa sababu tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi kwa undani. Barabara kabisa, msikilizaji, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi. Kituo cha sheria cha Kenya pamoja na Amnesty International wameungana kuishitaki serikali ya nchi hiyo kwa madai kwamba polisi walihusika na mauaji na mateso dhidi ya raia wakati wa kutekeleza amri za kafyu wakati wa kipindi hiki cha COVID-19. Nisikwambie mengi, kwani tuungane nao sasa waandishi wetu kutoka studio zetu za Mombasa, Salma Mohamed na Josephat Kioko, wakiangazia kwa undani zaidi kuhusu kesi hiyo, ambapo pia watazungumza na mwanasheria kutoka kituo cha sheria nchini humo.
Asante sana BMJ, kweli umetangulia vyema kwamba masuala haya ya mauaji yanayodaiwa kutekelezwa na polisi yamejiri tena kipindi hiki cha janga la corona. Kumbuka nchi mbalimbali ziliweka masharti na amri kuhusiana na udhibiti wa maambukizi ya ugonjwa wa corona. Baadhi ya masharti hayo Kenya ni pamoja na curfew au amri ya kutokuwa nje saa fulani, hasa usiku na alfajiri. Ndiyo maana tunazungumzia haya katika kwa undani, na tunaungana na mwanasheria mmoja, utamsikia pale mbele, lakini kwanza tukufahamisha kwamba Kenya imetiwa katika mizani tena kuhusiana na polisi kuua au kuwadhulumu wananchi, na hayo yameripotiwa zaidi kipindi hiki cha janga la corona.
Naam, hayo ni kweli kabisa. Utakumbuka yapata takriban miezi mitatu iliyopita hapo, shirika ambalo linakagua utendakazi wa polisi, shirika la IPOA, vile vile lilitoa ripoti yake wakati ule, na kuripoti ya kwamba watu 15 walikuwa wameuliwa nyakati hizi ambazo kumewekwa sheria hiyo ya kutotoka nje. Na pia kwa wakati ule kulifanyika mkutano mkubwa kati ya waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i pamoja na kiongozi wa mashtaka Nurdin Haji, kaweza kuwasilishwa kesi zaidi ya 171 ambazo kati yao 80 zilipelekwa kotini tayari kushtakiwa kwa utumiwa ambao walikuwa wanahusika na kutumia nguvu kupita kiasi. Kwa hivyo tangu sikio hadi kufikia sasa, miezi mitatu baadaye, basi kumetolewa ripoti nyingine kutoka kwa kituo cha sheria wakishirikiana na Amnesty International, lalama zikiwa zile zile ya polisi kutumia nguvu kupita kiasi. Na ndiposa vituo vya sheria wakishirikiana na mashirika ambayo sio kiserikali ambayo yanatetea haki za kibinadamu zimekuwa mstari wa mbele kuangalia utendakazi wa polisi dhidi ya raia.
Kimoja ambacho raia nchini Kenya wanazungumza ni kuhusu uchunguzi unaofanywa kila mara na idara ya polisi na wahusika wengine wakati wahalifu wanapokamatwa na kushtakiwa. Wanaomba muda zaidi kwenda kufanya uchunguzi. Sasa raia nao wanasema chunguzeni kwanza kisha muende kukamata, ndio kusiwe na sababu ya watu kuachiwa wafanye kesi wakiwa nje ya mahakama. Na ndio maana hiyo basi kufuatilia haya zaidi mashirika yanayohusika na kushtaki serikali kupitia maafisa wao wakuu wa usalama. Sasa moja kwa moja tunaungana na mwanasheria ambaye ni wakili kutoka kituo cha sheria anayehusika na mashtaka hayo, John Mwaruri. Karibu sana katika mahojiano haya na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Asante sana. Kesi hii ambayo tumeweka kotini tuliweka kwa sababu ya zile nguvu zilizopita kiasi ambazo polisi waliweza kutumia wakati walipokuwa wakiweza kufanya ile kitu inaitwa curfew. Wakati serikali iliweza kupeana ile curfew ile ya kutoka saa moja hadi asubuhi saa 11, walipokuwa wakienforce ile curfew, basi polisi waliweza kutumia nguvu zilizopita kiasi. Na kabla ya hapo hata tulikuwa tumeenda kotini tukiwa tumeshikana na shirika la Law Society of Kenya, na koti kwa wakati huo iliweza kusema serikali ilikuwa imeweza kutumia nguvu ambazo ziliweza kupita kiasi na nguvu ambazo zilikuwa zimepita zile nguvu ambazo polisi walikuwa wamepatiwa kikatiba. So kesi hii ni kama ile ambayo tunasema inafuatiliza ule uamuzi ambao koti ambao ulikuwa umepea. Na ndio sababu tumeenda sasa kotini kuweza kuomba koti iweze kuwafidia hawa watu ambao waliweza kuumizwa na polisi.
Ndio. Nani na nani ambao mmeshtaki moja kwa moja? Ni rais ama ni nani katika mahakama?
Tuwezi staki rais kwa sababu sheria yetu haijatukubalia tumstaki rais. Lakini tunaweza kumstaki yule mwanasheria mkuu ambaye anaitwa Attorney General. Huo ni mmoja wa wale ambao tumewastaki. Tumeweza pia kumstaki commissioner mkuu ama inspector general wa polisi ukipenda. Yeye tumemstaki pia, na tumeweza pia kumstaki waziri wa mambo za kindani hapa Kenya ama security. Ndio.
Niko na mwenzangu hapa Salma Mohamed, naye pia ana swali kwako.
Na mwariri, habari gani?
Mzuri sana, asante.
Na wewe pia asante sana kwa kutupa muda wako kuzungumza nasi.
Asante sana.
Katika kesi hii muhimu ambayo mnafuatilia, labda tunazungumzia Wakenya wangapi hao ambao wamedhulumiwa kwa njia yote ile, pengine wameumia ama wameuawa pengine?
Ukiangalia wale watu ambao tumeweka kesi nao ni watu 10. Kwa wale watu 10 kama wasaba hivi wako wamesimamia, wako kwa binafsi ya wapendwa wao ambao walikufa katika zile harakati ambapo polisi walikuwa wana enforce hiyo curfew order. Watatu nao ni wale ambao waliweza kuumizwa na askari wakati huo wa curfew. Ukiangalia idadi ya wale watu ambao walidhulumiwa walikuwa zaidi ya hao ambao tumepeleka kesi kotini, na wengi wao wakati tulipokuwa tuna walipokuwa wanakuja kwetu walikuwa na woga mwingi sana, kwa sababu unajua walikuwa wamedhulumiwa na askari. Sasa wanaona ya kuwa wakiweza kuweka kesi kotini wataweza kujiweka katika hali ambayo wanaweza hatarisha maisha yao. Au ambao tumeweka kesi nao ni kati ya ama baadhi ya wale watu ambao waliweza kudhulumiwa na askari. Ni matumaini yetu ya kuwa sasa jinsi tumeweza kuweka kesi kotini wataweza kupata nguvu na waweze kujumuika na wenzao ambao wameweka kesi kotini.
Sote tunafahamu kwamba janga la corona limekumba dunia nzima, na kile ambacho kinawapeleka mahakamani pengine kimeshuhudiwa katika nchi zingine. Mtakuwa na utetezi wa kutosha kwamba mtafaulu kuwatetea?
Sitaki kuongea sana kuhusu nguvu ya kesi ambayo iko kotini, kwa sababu hatujaruhusiwa kwa sababu ya sheria ambayo inaitwa sub judice. Haufai kuongea kuhusu kesi ambayo iko kotini. Lakini ninaweza sema ya kuwa tuko na ile evidence ambayo inatosha kuonyesha ya kuwa polisi waliweza kutumia nguvu ambazo zilikuwa zimefita kiasi. Mfano, ukiangalia kuna ule third petitioner, yule watatu ambayo ameleta kesi kotini, ni baba ya mtoto wa miaka 16 ambaye aliuliwa na askari. Swali ambayo tunauliza, mtoto kama huyu hakuwa amejihami, huyu mtoto hakuwa na silaha yoyote, kwa nini aliweza kukufa? Na hiyo ndio baadhi ya ile evidence tutapeleka kotini kuonyesha ya kuwa askari waliweza kutumia nguvu iliyopita kiasi. Kuna pia mmoja ambao ameleta kesi anaitwa Simiu. Huyu mtu ni mtu aliye na ni kilema, na ukiangalia hata yeye hakuwa na nguvu yoyote ya kuweza kumuumiza askari ama jambo kama hilo. Kwa hivyo askari hakuna njia wanaweza sema waliweza kutumia nguvu iliyopita in self defense ama kujikinga wenyewe. Askari wenyewe walitumia nguvu zilizopita kiasi.
Nyinyi kama kituo cha sheria, labda mungependa kuwe na fidia yoyote ambayo serikali iweze kuwalipa familia au wapendwa waathiriwa ambao wamedhulumiwa?
Sababu kuu ambayo tumeweka hii kesi ni tunafuatilia haki ya hawa watu ambao waliweza kuumizwa. Na haki inakuja kwa njia mingi, labda haki ni wale askari waweze kupelekwa through criminal process waende wafungwe. Lakini kesi hii ambayo tumefuatilia ni kesi ya waweze kulipwa fidia, kwa sababu tunajua hata tumeweza kuelezea mafamilia ambao wameweka kesi kotini ya kuwa hakuna pesa ambayo inaweza lipa kuwarudisha wale wapendwa wao ambao walikuuliwa, lakini hii tu ni njia moja ya wale waweze tuweze kubring accountability, na pia hao waweze kuona ya kuwa kuna njia ya haki, kuna njia wanaweza pata haki. Hata kama fidia ambayo itapewa haiwezi rudisha wale watu ambao wamepoteza, lakini kuna ile njia ambayo watasikia kuna haki ambayo wameweza kupata kutoka mahakamani.
Kutoka hapa VOA idhaa ya Kiswahili, tukushukuru sana wakili kwa kuzungumza na sisi kuhusiana na jambo hili. Labda kwa haraka haraka, mmefahamu siku ya kusikiza kesi lini na tutarajie muda gani majaji kusikiza na kuamua?
Kwa wakati huu tunangojea koti iweze kutupatia date ambayo tutaangalia kama serikali imeweza kuweka majibu, alafu baada ya hiyo tutaweza kwenda kwa ile kusikizwa kwa kesi yenyewe. Tunapatia hii kesi haitapita zaidi ya miaka miwili, na sababu ni hii mambo ya corona, pia mambo mengi hayajaweza kwenda kwa kikasi. Kwa hivyo tuna approximation, tunaona hii kesi itaweza kwenda kwa miaka miwili.
Haya, asante sana.
Yeah, asante pia.
Na kutoka hapo basi hatuna mengi ila kuwageni ni kwa undani kutoka studio hizi za Mombasa. Mimi ni Salma Mohamed.
Na mimi ni Josephat Kioko. Naona sasa tukurejeshe kwa mwenzetu BMJ Muridhi akiwa huko Washington DC kukamilisha kwa undani rasmi.
Shukrani sana wenzangu Josephat Kioko na Salma Mohamed kwa sehemu hiyo ya pili. Msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi kwa undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, Msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu wa Moyo Hamza. Mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, jina langu ni BMJ Muridhi. Timu nzima ya Kwa Undani tunakutakia usiku mwema, tuonane tena hapo kesho panapo majaliwa. Alamsiki.